assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Afg'onistonda gumanitar inqiroz. Rasmiy Toshkent afg'on qochqinlari borasida sukut saqlamoqda. Saylovchilarni ro'yxatga olish va saylov uchastkalarini bezash O'zbekistonda o'qituvchilarga yuklandi. Kobuldagi vaziyat Ozodlik muxbirining nigohida.
Ayollarni ishlamasin, uyda qolsin degan o'sha oldingi gaplarni aytmayaptilar. Faqat shariat hukmlari asosida taqiqlar degan gapni aytib chiqdida.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Tolibon Afg'onistonning deyarli barcha hududlari va poytaxt Kobulni egallash ortidan minglab afg'onlar mamlakatdan chiqib ketish harakatiga tushdi. Kuzatuvchilar katta sondagi qochqinlar oqimi O'zbekiston chegarasi tomon yo'naltirilganini qayd etmoqda. O'zbekiston hukumati qochqinlar soni va chegaradagi vaziyat yuzasidan to'liq va tezkor ma'lumot bermayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14-15 avgust kunlari Afg'onistonning 22 ta harbiy samolyoti va 24 ta harbiy vertolyoti O'zbekiston havo hududi chegarasidan noqonuniy o'tgani, ularda jami 585 nafar qurollangan harbiy xizmatchi bo'lganini xabar qilgan edi. Yordam so'rab O'zbekiston hududiga o'tgan qiruvchi uchoq uni kuzatib kelayotgan O'zbekiston harbiy uchog'i bilan havoda to'qnashib ketgani, uchuvchilar katapult orqali jon saqlab qolgani aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hududiga afg'onistonlik harbiylar bilan to'la vertolyot qo'ngani aks etgan video ham tarqaldi. Hozircha O'zbekiston tomoni bu vertolyotlar va undagi afg'on harbiylari taqdirini ochiqlamadi. 15-avgust oqshomida Telegram kanallarda tarqagan videoda o'nlab afg'on harbiy texnikasining Termizdagi Do'stlik ko'prigida to'planib turgani aks etgan. O'zbekiston rasmiylari esa 14-avgust kuni O'zbekiston davlat chegarasidan noqonuniy o'tgan 84 nafar afg'on harbiy xizmatchisi taslim bo'lgani, ularga tibbiy yordam va vaqtinchalik boshpana berilganini tasdiqladi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14-15 avgust kunlari Afg'oniston bilan chegarada ro'y bergan voqealar haqidagi bayonoti yanglish berilganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura afg'on harbiy havo kuchlari O'zbekistonga o'tgani haqida o'zi tarqatgan xabarga raddiya berib, hozircha bu masalada izoh berilmasligini ma'lum qildi. Shuningdek, rasmiy Toshkent Ashraf G'ani, Abdurashid Do'stum, Ato Muhammad Nur va boshqa Afg'onistonning ayrim arboblari hamda etnik guruh rahbarlari O'zbekiston hududida bo'lib turgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. O'zbek rasmiylari ma'lumot berishdan bosh tortayotgan bir paytda Termizdagi manbalar O'zbekiston hududiga afg'on qochqinlari kiritilganini tasdiqlamoqda. Ulardan biri o'zbek marshali Abdulrashid Do'stum hozirda Termizda ekanini aytdi. Do'stum Termiz shahrida hozir. Chegaradan yana 2000 afg'on odami kirdi va allaqachon shu yerga joylashtirildi. Ular uchun kargo markazi oldida, ayritomda chodir shaharcha qurildi. Ularning hammasi grajdanskiy odamlar ekan. Harbiylarni chegaradan o'tkazgani yo'q. Bilishimcha O'zbekistonga qochqinlarni kiritish masalasiga shaxsan Gutierrez aralashgan, dedi Ozodlikning qochqinlar bilan bog'liq vaziyatdan xabardor manbasi. Oldinroq Ozodlik chegaradan 2 km masofada joylashgan Termiz tumanining Gulbahor qo'rg'onidagi 2 gektarcha maydonda qochqinlar uchun 10 gektarga yaqin katta-katta oq chodirlardan iborat shaharcha qurilgani to'g'risida xabar bergandi. Afg'onistondagi vaziyatni yaqindan kuzatayotgan Londondagi mustaqil jurnalist Shohida Yoqub hukumat O'zbek-Afg'on chegarasidagi vaziyatga oydinlik kiritish kerakligini aytadi. Chegarada nima bo'layotganini bilmayapmiz. O'zbek tarafidan ham ma'lumotlar yo'q. Bor mishmishlar. Umid qilamizki, O'zbekiston hukumati bu masalaga aniqlik kiritadi. Nima uchun O'zbekiston qochqinlar bo'yicha ma'lumotlarni yashirmoqda? Birinchidan, mabodo bu ma'lumotlar rasman tasdiqlansa va tarqab ketsa, yana ham ko'proq afg'onlar O'zbekistonga borib boshpana so'rashi mumkin. Ikkinchidan, O'zbekiston nozik vaziyatda bo'lib, u qo'shin davlatni ishg'ol etgan toliblar bilan muzokaralar olib borishi kerak. Bu ham rasmiy Toshkentni ma'lumot bermasligiga undayotgan bo'lishi mumkin, dedi kuzatuvchi. Shohida Yoqub yuzaga kelgan inqirozda qochqinlar soni va umumiy vaziyatga oid biror ma'lumot aniqlash bo'yicha qiyinchiliklar sabablariga ham to'xtaldi. Uning fikricha, O'zbek-Afg'on chegarasida birorta jurnalist yoki kuzatuvchi qolmagan. Washington AQSh va ittifoqchilarining Afg'onistondagi vakillarini evakuatsiya qilish maqsadida Kobul aeroporti xavfsizligini ta'minlash uchun chora-tadbirlar ko'rayotganini ma'lum qildi. AQSh davlat departamenti va Pentagon evakuatsiya 16 avgustda boshlanishi haqida bayonot berdi. Fransiya, Britaniya va Germaniya ham o'z vakillarini Afg'onistondan olib chiqib ketishini ma'lum qildi. Albaniya va Kosovo AQSh iltimosi bilan afg'onistonlik qochqinlarni vaqtincha o'z hududiga joylashtirishga rozi bo'ldi. Kommersant nashri xabaricha 20 mingdan ortiq odam AQShda qochqinlik so'ragan. Oilalari bilan birgalikda qochqinlar soni 80 mingga yaqinlashishi mumkin. Rasmiy Berlin esa o'z diplomatlari bilan birgalikda Bundeswehr bilan hamkorlik qilgan afg'onistonliklarni 2,5 mingga yaqin xodim va ularning 10 mingga yaqin oila a'zolarini olib chiqayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Chexiya Respublikasi afg'on harbiy tarjimonlarini va ularning oilalarini evakuatsiya qilinishini bildirgandi. O'z navbatida Taliban Kobul hukumatiga ishlagan sobiq ma'murlar va amaldorlar uchun amnistiya e'lon qildi va davlat xizmatchilarini ish joylariga qaytishga chaqirdi. Qo'shni Tojikiston Afg'oniston armiyasining 143 nafar askarini Xatlon viloyatining ma'muriy markazi Boxtar shahrida qabul qilganini rasman e'lon qildi. Taliban harakatining Afg'onistonning shimoliy viloyatlariga qilgan hujumlaridan keyin 1600 ga yaqin afg'on, shu jumladan yuzlab harbiy xizmatchilar Tojikistonga qochib o'tgan. Oldinroq tojik rasmiylari Afg'onistondan 100 mingga yaqin qochqinni qabul qilishi va joylashtirishi mumkinligini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda boshlangan gumanitar inqirozdan 18 million odam jabr chekishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda saylovchilarni ro'yxatga olish va saylov uchastkalarini bezash o'qituvchilarga yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 24 oktyabr kuni bo'ladigan prezidentlik sayloviga hozirliklar davom etar ekan, saylovga tayyorgarlik ishlariga byudjet xodimlarining jalb etilgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilarning so'zlaridan yangi o'quv yili boshlanishi arafasida ayrim viloyat maktablarida o'quv jarayonlari qolib, ovoz berish jarayonlariga safarbarlik avj olgani anglashiladi. Qashqadaryo viloyatidagi rasmiylar o'qituvchilarning saylovga tayyorgarlik jarayonlariga jalb etilganini tasdiqlashdi. Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining ozodlikka bildirishicha, saylovchilarni ro'yxatga olishdan tortib, saylov uchastkalarini bezash ishlari muallimlarga yuklangan. Biz muallimlar yangi o'quv yiliga tayyorlanish o'rniga saylov dasturlari bilan ovoramiz. Koson pedagogika kollejida hamma o'qituvchini yig'ib, shu tadbirga tayyorlashyapti. Saylov uchastkalariga stendlar qilish ham bizga yuklandi. Hokimning yoshlar ishlari bo'yicha muavini og'zaki topshirig'i bilan plakatlar osish, taklifnoma, anketa byulletenini chiqarish va tarqatish hammasini bizga yuklab qo'ydi, deydi muallim. Qashqadaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi o'qituvchilar saylov jarayoniga jalb etilayotganini ozodlikka tasdiqladi, ammo bu ixtiyoriy ravishda amalga oshirilayotganini aytdi. Har bitta viloyatdan 300 ta o'qituvchi bu jarayonda qatnashadi. Komissiya a'zosi yoki kuzatuvchi sifatida bu ishga jalb etiladi. Ular 15 kunlik maxsus o'quv mashg'ulotlarini o'tamoqda. Ixtiyoriy bu, hech kim ularni majburlayotgani yo'q. Maktablarda saylov uchastkalarini jihozlash davlat byudjeti hisobidan qilinadi. O'qituvchilar zimmasiga yuklanayotgan yo'q bu, dedi boshqarmaning ozodlik suhbatlashgan mulozimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlari va poytaxt Toshkentda ham muallimlar saylov jarayoniga safarbar etilgan. Buxoroning Jondor tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisiga ko'ra, saylov jarayoniga doir o'quv mashg'ulotlarda ularga xalqaro kuzatuvchilarning savollariga qanday javob berish bo'yicha ham ko'rsatmalar berilgan. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi maktablardan birida ishlovchi muallim esa ozodlikka ularga ikkita talab qo'yilgani, birinchisi vaksina, ikkinchisi saylovda qatnashish talabi qo'yilganini aytdi. O'zbekiston saylov kodeksining 99-moddasida Markaziy saylov komissiyasini, viloyat, tuman, shahar saylov komissiyalarini, okrug va uchastka saylov komissiyalarini saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha moliyalashtirish O'zbekiston davlat byudjetidan amalga oshirilishi aytilgan. Saylov komissiyalari ishiga jalb etiladigan shaxslarning mehnatiga haq to'lash saylovni o'tkazish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi. Ammo ozodlik bilan suhbatda bo'lgan muallimlar ularga saylov uchun qo'shimcha haq berish va'da qilinmaganini aytishadi. O'zbekistonda davlat byudjeti hisobidan moliyalashtirilishi ko'zda tutilgan tadbirlarning o'rta va oliy ta'lim zimmasiga yuklatilishi tajribasi keng tarqalgan. O'zbekistonlik bloger Lobar Tursunqulova o'qituvchilar davlat tadbirlariga eng oson safarbar etiluvchi qatlam ekanini aytadi. Bilasiz, bizda o'qituvchilar turli tadbirlarga, ayniqsa saylov tadbirlariga eng oson safarbar etiladigan guruh hisoblanadi. Ko'p saylov uchastkalari maktablarda joylashadi. Shuning uchun o'qituvchilarni u yerda a'zo qilib biriktirib qo'yish oson, deydi bloger. Bundan oldin ham o'qituvchilar jamoat tadbirlaridan tortib dala va obodonlashtirish ishlariga jalb etilgan. haqida Ozodlik xabar qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'qituvchilar asosiy vazifasi bir chetda qolib, ularni o'zlariga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ishlarga jalb etish chuqur ildiz otganini tanqid qilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, kunning muhim mavzusi, yana butun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan biz ayni paytda aloqadamiz. Ismat aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum salom, salomat bo'ling.
Ismat aka, nima gaplar endi? Kobul tinchmi? Toliblar kelib, qanday vaziyat, qanday?
Bugun Kobul toliblar qo'liga o'tganidan 4 kun o'tdi. Bugun 4-chi kun. Kobul har holda tinch desangiz bo'ladi. Bu yerda qanday bir jiddiy bir voqea, hodisa yuz bermagan. Toliblar hokim hamma yoqqa, prezidentlik saroyida va Kobulning hamma ko'chalarida, muhim nuqtalarida Kobul toliblar jangarilari mavjud. Ya'ni Kobul darvoqa toliblarning qo'lida.
Masalan, toliblar inson huquqlariga qanchalik ahamiyat beryapti? Masalan, ayollarning bemalol yurishi yoki hozir yana bir xabar paydo bo'ldiki, Afg'onistonda Kobulda burqaning savdosi avjiga chiqib ketdi. Hamma ayollar burqaga kiyinma qilyapti degan.
Tabiiy, Afg'onistonda Afg'oniston xalqining o'sha toliblar hokimiyatidan o'sha bundan 20 yil oldin, 25 yil oldin ham qandaydir bir yomon tajribalar bordi. Toliblardan tashvishda odamlar inson haqlarini oyoq osti qiladi, ayollar huquqlariga e'tibor qaratmaydi degan mavzular endi xalqning miyasida bor narsa bu
hali xotirasida qolganda endi dahshatli xotiralar.
Tabiiy xotirada qolgan, bu yana o'sha toliblar deb tabiiy xavotir olishga va tashvish qilishga haqli. Toliblar hozir ham Kobulda, Afg'onistonda ayollarni ishlamasin, uyda qolsin degan o'sha oldingi gaplarni aytmayaptilar. Endi kecha toliblarning o'sha so'zchisi Zabihulloh Mujohidning bir matbuot anjumani bor edi. Bu yerda jurnalistlar bilan uchrashganida biz ayollar huquqlariga e'tibor qaratamiz. Ular ishlashga, ta'lim, tahsil olishga haqlilar. Faqat o'sha shariat nimalar hukmlari asosida ular har qanday ishlashga, ozodliklarga, erkinliklarga nimadir haqlilar degan gapni aytib chiqdida.
Shunday nimalarni, videolarni ko'ryapmiz. Afg'oniston telekanallari ish boshlagan va ayollar chiqib bemalol reportajlar olib boryapti, ko'rsatuvlar qilyapti.
Albatta. Shu seshanba kunidan boshlab ba'zi bir ikkita telekanalda, ikkita xususiy telekanalda ayol suxandonlar chiqib xabarlarni o'qidilar, keyin ba'zi bir reportajlar ham bo'ldi. Ayol jurnalistlar tomonidan shaharga chiqib, ular reportajlar tayyorlab yoyinladilar. Buning yonida bir 4-5 ta ayol o'sha Afg'oniston prezidentlik saroyining darvozasiga borib, plakatlarni ko'tarib, biz haqqimizdan o'tmaymiz, biz haqqimizni istaymiz degan shiorlarni ham berdilar. Shu narsalari ham ijtimoiy tarmoqlarda, videolari yoyinlarda, u yerda toliblar ham ularni yonida o'sha qurolli toliblar ko'rilib turardi. Ammo ular bilan yomon munosabatda bo'lmadi toliblar. Ularni endi kaltaklagan bo'lsa, darra urgan bo'lsa, po'pisa qilib so'kkan, urgan bo'lsa, bu narsalar ko'rilmadi. Har holda vaziyat shunday.
Hozir Kobulda mana aeroport, yana sizlar Qo'nalg'a deysizlar, Afg'oniston o'zbeklari Qo'nalg'ada vaziyat qanday? Masalan, odamlarning hali samolyot oyoqlariga osilgani, bir qancha tushib ketgani holatlar ko'rildi. Hozir vaziyat qanday? Siz endi so'rab surishtirib turgan bo'lsangiz kerak.
Aha, o'sha bilganingizdek, o'sha birinchi kunlarda, endi bundan 3-4 kun oldin vaziyat juda tarang edi shu nima Qo'nalg'ada. Chunki amerikaliklar bir tomondan kelgan, ular amerikalik diplomatlar va xorijiy diplomatlarni Afg'onistondan olib chiqish maqsadida ularning tayyorlari kelgan, qo'ngan bizni ham olib ketsin, xorijga olib ketsin degan pasporti bormi, vizasi bormi, bunga qaramasdan yo'qmi? Endi yuzlab kishi shu kobulliklar, yoshlar xulosa hujum qilgan edilarda u yerga borib, tayyoralarga yopishib, narsa qilib, ana o'zingiz aytganday ikki kishi tayyoraga osilib, tayyora uchgandan keyin tushib ketib halok bo'ldi. Va shu jarayonda ham amerikaliklar va ularning o'rtasida bo'lgan mana shu to'qnashuv deysizmi, qandaydir bir yomon kutilmagan vaziyatda amerikalik harbiylar o'q uzgan. Endi bu belli emas, ularni o'qidan o'lganmi odamlar yo qandaydir shu tiqilinchda o'lganmi odamlar. Xulosa, bugungacha 10 kishi mana shu aeroportda o'lgani xabar qilindi. 2 kundan beri bir oz tinch, u yerda odamlar bor, hujumi bor, narsasi bor, ammo oldingi vaziyat emas, oldingicha vaziyat uncha bir yomon emas. Kechadan beri tayyorlar yana kelyapti menimcha. Ular o'sha o'z odamlarini tashiyaptilar.
Rahmat, biz bilan Afg'onistondagi Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol suhbatda bo'ldi. Demak, vaziyatni kuzatib boring, siz bilan yana bog'lanamiz. Ismat aka, salomat bo'ling.
Omon bo'ling, salomat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Afg'oniston Panjsher Talibonga qarshi NATO bosh kotibi toliblarni ogohlantirdi. Ozod ta'sir iPhone o'rniga bo'sh g'ilof olgan sportchi qiz taqdirlandi.
Viloyat ta'lim vazirligidan televizor va bir buket gul bilan kelib, taqdirlab, motivatsiya berib ketishdi.
Shariat doirasida Taliban ayollar huquqini hurmat qilishga va'da bermoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
iPhone Pro 11ni g'ilofini berilganda bu juda ham kulgilida endi.
Ozodlik o'tgan oyda Qashqadaryolik 16 yashar triatlonchi Firuza Eliyeva haqida videolavhani e'lon qilgan edi. Firuzaning otasi Ibodulla Cho'liyev triatlonchi qizini 5-6 iyun kunlari Toshkentda bo'lgan ikkita chempionatda hamda O'zbekiston va Markaziy Osiyo chempionatida o'zining yoshidagi sportchilar orasida chempion bo'lganini aytib, g'olib bo'lgan sportchilar ko'ngildagidek taqdirlanmaganini, jumladan chempion qiziga iPhone 11 Pro telefonining g'ilofi berilganini kuyunib gapirgan edi.
Bu juda ham kulgilida endi g'ilofni o'zini nima qilishsa sportsmenlar, nima qilishadi g'ilofni o'zini? Buni kiyib bo'lmasa bor. Bundan ko'ra bitta sovga bergani ming marta yaxshi edi.
Ozodlik lavhasi efirga uzatilganidan ko'p vaqt o'tmay, avvalgi Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi sportchi qizni xonadonida bo'lib, televizor va tashakkurnoma bilan taqdirlab ketganligini Ozodlikka Firuzaning otasi Ibodulla Cho'liyev ma'lum qildi.
Mana shu oyning boshida edi, avgust oyining boshida Qashqadaryo bo'limi viloyat ta'lim vazirligidan televizor va bir buket gul bilan kelib, taqdirlab, motivatsiya berib ketishdi.
O'tgan haftada esa Qashqadaryo viloyat hokimligidan viloyatdagi triatlon federatsiyasiga sport jihozlarini olish uchun 70 million so'mlik sertifikat taqdim qilindi va sportchilarga Tab 10 Mi planshetlari sovg'a qilindi.
Endi sportchilar hozir mana 22 chisloga O'zbekiston chempionati bo'ladi Navoiy viloyatiga. Juda yaxshi motivatsiya bo'ldi, mana uyg'ondi-da endi. Federatsiya triatlonni shakllantirish uchun uyg'ondi. Hozir endi mana 3ta velosiped, forma, adejda olish uchun 70 million so'm pul ajratdi triatlon federatsiyasiga. Juda yaxshi, sizlarni qilgan murojaatimiz besamara qolmadi.
O'zining qiziga va sportchilarga bo'lgan bu e'tibordan quvongan Ibodulla Cho'liyev bu ehtirom sportchilar uchun juda yaxshi motivatsiya bo'lganligini aytar ekan, viloyatdagi yosh sportchilarga e'tibor qaratishda yaqindan yordam bergan barchaga o'z minnatdorchiligini bildirib, Ozodlikka video yolladi.
Biz bir oy oldin Ozodlik radiosiga chiqish qilgandik sportchilarimiz uchun. Mana oradan ro'parasa bir oy o'tgandan keyin juda katta e'tibor bo'ldi sportimizga nisbatan, ya'ni triatlon sport federatsiyasi tomonidan
viloyat hokimligi tomonidan, viloyat xalq qabulxonasi hamda qolaversa viloyat sport federatsiyasi tomonidan juda katta sportsmenlarimizni qo'llab-quvvatlashdi. Olimpiya chempionatlariga chempionlarimiz chiqarib, chempion qilib kelish niyatlarimiz bor. Ozroqgina motivatsiya berilsa sportsmenlarimizga, bundan-da ziyod bo'lib ketaveramiz.
Qashqadaryo triatlon federatsiyasi endi uyg'onganini aytgan Ibodulla Cho'liyevni ta'kidlashicha, uning qizi Feruza Eliyeva hozirgi kunda Navoiyda bo'lib o'tadigan chempionatga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Afg'oniston Panjsher Talibonga qarshi NATO bosh kotibi toliblarni ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Sobiq Afg'oniston hukumatining yuqori martabali birgina mulozimi toliblar qudrati oldida hech qachon bosh egmayman deya ochiq bayonot berib, Afg'onistondan ketmoqchi emasligini ma'lum qildi. U Panjsher viloyatida tug'ilgan, qochoq prezident Ashraf G'ani davrida vitse-prezident bo'lib ishlagan Amrulloh Solihdir. Solihning aytishicha, amaldagi Afg'oniston konstitutsiyasiga ko'ra prezident yo'qligida, qochib ketganida, iste'foga chiqqanida yoki vafot etganida birinchi vitse-prezident vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi bo'ladi. Men ayni paytda mamlakatdaman va qonuniy prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchiman. Barcha davlatlar rahbarlariga murojaat qilib, ulardan meni har tomonlama dastaklashni so'rayman, degan Amrulloh Solih. 1980-1990 yillarda mujohidlar yetakchisi, dala qo'mondoni va mudofaa vaziri bo'lgan Ahmadshoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud Talibonga qarshilik harakatini tashkil qilishga kirishdi. Ahmad Mas'ud bu haqda Fransiyaning La Règle du jeu jurnalida e'lon qilingan maktubida ma'lum qilgan. Jurnal noshiri dunyoga mashhur yozuvchi va faylasuf Bernar Anri Levi kichik Mas'udning otasi bilan do'st bo'lgan. Ahmad Shoh Mas'ud 20 yil muqaddam Al-Qoida xudkushi tarafidan o'ldirilgan edi. Ahmad Mas'ud o'z murojaatida, jumladan, afg'onlar hozirda Yevropa 1940-yilda bo'lgan vaziyatda ekani haqida yozgan. Mamlakat deyarli tormor bo'ldi, mag'lub bo'lganlar toliblar bilan hamkorlik qilish yo'llarini izlamoqda, deb hisoblaydi Ahmad Mas'ud. 16 avgust kuni BBC muxbiri Yaldo Hakim Amrulloh Solih bilan kichik Ahmad Mas'udning birga tushgan suratini e'lon qildi. Surat ostidagi yozuvda Afg'onistonda aksil tolib koalitsiyasi shakllanayotgani taxmin qilingan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Taliban harakatini xalqaro terrorchi guruhlarga Afg'onistondan boshpana berishdan ogohlantirdi. Hozir iqtidorga keluvchilar Afg'onistonga xalqaro terrorchilar kiritilmasligi uchun javobgar bo'ladi, dedi Stoltenberg 17 avgust kuni Bryusseldagi matbuot anjumanida. Uning so'zlariga ko'ra, NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgan bo'lsa-da, Shimoliy Atlantika ittifoqi terrorchi shubalarining qayta guruhlanishi alomatlari bor yoki yo'qligini va ular olis masofadan zarba berishga hozirlik ko'rayotgan yoki yo'qligini sinchkovlik bilan kuzatmoqda. Stoltenberg toliblarning bu qadar tez g'alaba qozonishi NATOni hayron qoldirganini aytdi. Biroq u keng quloch yozgan fojiada afg'on hukumati yetakchilarini aybladi. Shu tariqa NATO rahbari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining bir kun oldingi bayonotiga xayrixohligini ko'rsatdi. Jo Bayden o'z bayonotida Vashington afg'on armiyasining Taliban qurolli otryadlari hujumiga qarshi tura olishiga umid qilganini aytgan edi. Jens Stoltenberg seshanba kungi chiqishida afg'on xavfsizlik kuchlarining bir qismi mardona jang qilganini e'tirof etdi. Ammo ular g'alaba qozona olishmadi, chunki Afg'onistonning siyosiy rahbariyati dushman bosimiga bardosh bera olmadi, dedi NATO rahbari. Matbuot anjumanida ishtirok etgan jurnalistlardan biri afg'on ayoli ko'zida yosh bilan Stoltenbergdan Taliban Afg'onistonda inson huquqlari rioya qilinishi uchun g'arb davlatlari qarshisida javob berishga rozi bo'lgunicha uni tan olmaslikni iltimos qildi. Afg'onistonni tark etishni xohlovchi minglab kishilarni ko'chirish tobora tartibli xalqaro operatsiya tusini olmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Afg'onistondan evakuatsiya reyslarini tashkil qilish masalasida Yevropaning boshqa mamlakatlari rahbarlari bilan kelishuvga erishdi. 17 avgust kuni Merkel telefon orqali Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Johnson hamda Italiya bosh vaziri Mario Draghi bilan so'zlashdi. Davlat boshliqlari o'z fuqarolarini, shuningdek mahalliy afg'onlardan bo'lgan xodimlarni ko'chirishda yaqin hamkorlik qilishga kelishib oldilar.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Bloomberg Taliban nazoratidagi Afg'onistonda burqa bozori chaqqonlashdi. Taliban hokimiyatga qaytdi, bu yog'iga nima bo'ladi? Bir necha avlod amerikalikning bo'ynidagi qarz. Afg'onistondagi urush qanchaga tushdi? Bosh prokuratura afg'on harbiy havo kuchlari O'zbekistonga o'tgani haqidagi o'z xabariga raddiya berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi qurilish mollari bozorida faoliyat yurituvchi 39 yashar tadbirkor Kamol Norboboyev bozor muassisi Mansur Tuymayev va uning o'g'illari tomonidan qattiq kaltaklanganini iddao qilmoqda. Avval tuman hokimining o'rinbosari bo'lib ishlagan Mansur Tuymayev 2019-yilda boshqa bir tadbirkorning do'konini traktorda buzib tashlamoqchi bo'lganida tadbirkor unga benzin sepib o't yoqib yuborgani hodisasi bilan tanilgan. Kamol Norboboyevning da'vo qilishicha, hushidan ketgan holda kasalxonaga olib kelingan, ammo hodisadan 8 kun o'tgan bo'lsa ham ekspertiza qilinmagan. Ayni paytda Kamol Norboboyev tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan Mansur Tuymayev ham kasalxonada ekanligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yakkabog' tumani qurilish mollari bozorida yog'och bilan savdo qiladigan tadbirkor Kamol Norboboyevning aytishicha, hodisa 9 avgust kuni tushdan keyin sodir bo'lgan.
Tashkilot bo'lgan, eski bir tarozi, katta tarozi bo'lgan. Tarozini kimdir meniki deb olib ketdi, egasi boshqa ekan. U meniki dedi, meni yonboshiga mahsulot tushirgan. Joyiga qisqaligida shu joyiga mahsulot tushirganmiz, oldi ishdi. Suv kishi boshlangandan keyin bizani o'qata tomonga bordik, u ham keldi, olishdi, u odam boshlagan. Birinchi kelib meni ishlayapti, Zohid ish bo'ni bozorqam, bozorni raisi, u meni kelib tushiryapti ish bilan. Bozorni raisi Zohid ish bo'ni meni qaytarib, meni ishlagandan keyin ajratmoqchi bo'lib, meni qaytarib ishlayapti. Meni ishlab bo'lgandan keyin u kelib uryapti. Ishlab olyapti, quchoqlab olyapti, o'zi men olishga nima yozib bo'lmagandan keyin u kelib tushiryapti bu. Boshlanishi mana shundan boshlanyapti.
Keyin
undan keyin bilan nima olib chiqqanman, u bizdan olib qo'yib bizni o'zimiz o'rgan, undan keyin u bilan ham temirni olib qo'yib olishayotgan payti uni o'zi yozib sheriklari kiyganini orqada yotqizib olib pul tushirsa o'rganman deb tuymayib, o'g'li jiyani yana bir kishini bilmaymiz kimgan.
Kamol Norboboyev kasalxonada qarovsiz qolganini aytadi. Uning iddao qilishicha ichki ishlar bo'limi tergovchisi ham vrachlar ham Tuymayevga yon bosishyapti. Yakkabog' tumanida qurilish mollari bozori muassisi Mansur Tuymayev Ozodlik bilan suhbatda kattalar xodimlariga tanbeh berishga haqqi borligini ta'kidlar ekan, bu janjalda o'zi ham jarohat olganini aytdi.
Bozorga o'zimiz kirtganmizda, men aytdim uni qarasang bo'lmaymi, men qarshida edim, kelyapman dedim, telefon qildim, telefon olmadi, nima ishlab turmading dedim, o'zi so'kilib ketdi. Yigitlar 2-3 marta nima qilma deb turib joyiga olib borib qo'ydi. Men qo'liga montirovka olib kelib, bizga hujum qilib, orqadan kelib montirovka bilan kallaga urdi. Kallalar yorulib ketgan, biz ham bansa deyotimiz. Miyada o'sha boshda yorqasha mantrofka bilan keyin qano qilib urdim men. Lekin men bolalar boshi degan noto'g'ri tuhmat qilyapti. Ular endi bilmayman, pulni aynitdimi bolalarga.
Deydi Mansur Tuymayev. Uning aytishicha, bu holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Ozodlik bu jinoyat ishini tergov qilayotgan Yakkabog' ichki ishlar bo'limi tergovchisi G'ayrat O'roqovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo tergovchi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. 2019-yilning 20-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan ikki qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosari Mansur Toymayevning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. O'shanda qo'ldan kuyish jarohati olgan Mansur Toymayev kasalxonada davolanib chiqqan va keyinroq tuman hokimi o'rinbosari vazifasidan ozod etilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Eshitirishimiz davom etadi. Demak, Afg'onistondagi vaziyatni biz kuzatib boryapmiz. Biz bilan birga u yerdagi hamkorimiz, Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol ham kuzatib boryapti. Va bugun yana Ismat Kamol bilan bog'landik. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Ismat aka, mana so'nggi paytlarda bir qancha siyosiy bayonotlar bo'lyapti, kelyapti Afg'onistondan. Endi bir har xil, biri chigalroq, biri ochiq bayonotlar. Shunga sizdan bir nima deydi, bir ochiqlik kiritishni, aniqlik kiritishni so'ramoqchi edim. Mana Afg'oniston shimolida shuni afsonaviy deyishadi afg'onistonliklar, Ahmadshoh Masudning o'g'li muxolifat tuzganini toliblarga qarshi va ularga qarshi jangga kirmoqchi bo'lganini e'lon qildi. Shu bayonotlarda qanchalik jon bor?
To'g'ri aytyapsiz, Sadriddin. Ahmadshoh Masudning o'g'li bir necha oydan beri o'sha Panjsherga o'sha o'zi tug'ilib o'sgan otasining o'sha Ahmadshoh Masudning o'sha jihod davrida bosh qarorgohi Panjsher viloyatiga borib joylashib olgan edi va u o'shanda ham hech kimdan yashirmasdan ertaga Afg'onistonda vaziyat buzilsa, Taliban Afg'onistonni bosib oladiday bo'lsa, Kobul ketarday bo'lsa, men ikkinchi muqovamatga o'taman degan ma'noda qandaydir tayyorgarlik, harbiy tayyorgarlik ko'rayotganini e'lon qilgan edi. O'sha otasi davridan qolgan qandaydir sumlardami, qayerlarda yoshirilgan o'sha davr bor ekan, bularni chiqarib xalqqa bergan. Yana bir necha ming kishini qurollantirgan hozir Panjsherda. Darvoqa hozir Panjsher yagona viloyat toliblar nazoratiga o'tmagan. U endi ham
sobiq ittifoq paytida Sovet qo'shinlari ololmagan o'sha Ahmadshoh Masudning o'sha viloyatini.
Yo'q, ololmagan, chunki o'sha Karzai hokimiyati davrida ham u qurollarni ololmadilar, shularni qo'lida qoldi. Ana endi o'sha qurollardan bular foydalanmoqchi bo'ldiga. O'sha shimol viloyatlaridan ham, ayrim viloyatlardan, Taxordan, Qunduzdan, boshqa yerlardan ham shu toliblardan shikast ko'rgan jangchilar, bular ham Panjsherga orqaga chekinganlar. Bir necha ming kishi ular ham to'plangan u yerda. Demak, bir 8,000-10,000 kishi atrofida borligi taxmin qilinadi mana shu jangchilarni. Shu Ahmadshoh Masudning o'g'li Ahmad Masudning rahbarligida u yerda Tolibonga qarshi jang qilishga tayyorgarlik ko'rganliklari aytiladi.
O'zbek marshali Abdurashid Do'stumning askarlarichi, ular ham bormi o'sha yerda? Shu Abdurashid Do'stumning o'zi qayerda ekanligi haqida biror ma'lumot bormi Afg'onistonda?
Endi Abdurashid Do'stum Mozori Sharifdan, Toliblar Mozori Sharifni bosib olganiga Hayratxonga borgan o'z askarlari bilan, keyin Hayratxondan Termizga o'tdi degan xabarlar bizga yetib kelgan edi. Hozir qayerdaligi ma'lum emas. U Termizdami, Toshkentdami, boshqaqa ketdimi, qandaydir bir aniq bir ma'lumot qo'limizda yo'q. Do'stumning askarlari Panjsherga yetib kela olmagan, ular o'sha Hayratxonda qolgan. Do'stim bilmadim qanchasi o'taldimi, o'talmadimi, 70-80 kishi balki o'tdi degan xabarlar bor va qanchalik tasdiqini topmagan har holda. ular o'sha nimada qolgan, ammo ularni menimcha toliblar qurol aslahalarini olgan, o'zlarini ozod qilgan deydilar.
Ayni paytda mana shu Afg'onistonning prezidenti Ashraf G'ani chiqib ketgandan keyin uni o'rnida hozir o'zini o'shaning qonuniy davomchisi deb aytayotgan o'rinbosari bor, Amrullo Solihmi o'sha?
Amrullo Solih. Endi Afg'oniston qonuni bo'yicha Afg'onistonda Afg'oniston prezidentining ikkita nimasi bo'ladi, o'rinbosari bo'ladi, birinchi, ikkinchi deb.
Ha, unda
birinchi o'rinbosari Amrullo Solih.
Va o'shanda ham bir bayonotlar kelyapti, masalan, biz Tolibonga qarshi kurashni davom ettiramiz degan. Qanchalik bu?
To'g'ri, to'g'ri. Ha, endi prezident G'ani Afg'onistonni tark etgandan keyin u har doim Amrullo Solih biz Tolibonga qarshi kurashamiz, Tolibon bilan kelishmaymiz degan gaplarni har doim aytib yurardi. Bir toliblar Kobulga bostirib kirganda u Panjshirga borgan. Hozir ham Panjshirda Ahmadshoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'udning yonida. U o'sha yerdan turib kecha bitta bir bayonot tarqatdi. Aytdi, Afg'oniston asosiy qonuni bo'yicha Afg'oniston prezidenti mamlakatni tark etgan, qochib ketgan. Binoan qonun bo'yicha men Afg'onistonning prezidentligini vazifasini ijro qiladigan qonuniy odam menman. Ya'ni Afg'onistonda rahbari menman, qonun bo'yicha deb e'lon qildi. Aytdi, men ham xorijliklar bilan, ham Afg'onistonning kattalari bilan, buyuklari bilan, siyosiy buyuklari bilan, qavm kattalari bilan, bular bilan gaplashyapman. Tolibonga taslim bo'lmayman, Tolibonga qarshi kurashaman. Tolibon biz bilan muzokara qilsa va bizning inobatga olsa va Afg'onistonda biz istagan hukumatni tashkil etishga rozi bo'lsa, biz toliblar bilan kelishishga hozirmiz degan gaplarni ham aytdi.
Tushunarli. Rahmat, bizdan suhbatda Kobulda bo'lib turgan hamkorimiz Ismat Kamol bo'ldi. Salomat bo'ling, yangiliklarni siz bilan birga kuzatib boramiz.
Sog' bo'ling, rahmat.
Kunning muhim voqeasi.
Bloomberg: Taliban nazoratidagi Afg'onistonda burqa bozori chaqqonlashdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yakshanba kuni Taliban Afg'oniston poytaxti Kobulga kirib borar ekan, universitet domlalari talaba qizlarini to'plab, biz boshqa uchrashmasligimiz mumkin deya ular bilan xayrlashgan. Dahshatga tushgan talabalar bilan bir qatorda ularning o'qituvchilari ham evakuatsiya qilingan. Oliygohlar, maktablar, do'konlar va ofislar yopilgan. Bloomberg agentligi muxbiri Ruth Pollard Kobul universitetining 22 yoshli talabasi Oyisha Xurram bilan telefon orqali suhbatlashgan. O'qishni tamomlashiga atigi 2 oy qolgan Xurram, aftidan endi men hech qachon o'qishni tamomlay olmayman degan. Xurramning so'zlariga ko'ra, payshanba kuni Taliban qo'liga o'tgan Hirot shahrida oliygohga borgan qizlarni qaytarib yuborishgan. Ta'lim tizimi qulamoqda degan Xurram. Bu orada Afg'oniston viloyatlarida burqa do'konlari qayta ochilmoqda va Talibonning oldingi hukmronligi ramziga aylangan paranjalar qimmatbaho buyumga aylana boshlagan. Men oldingi Taliban davrini boshdan kechirmagan ko'plab ayollar biz bu zulm libosini kiymaymiz deyayotganiga guvoh bo'lmayapman. Afg'onistondagi yosh avlod ayollarga nima bo'ladi bilmayman. Ular orasida kompyuter kodini yozadiganlar bor edi. Shunday o'tkir edilar. Endi ular nima bo'larkan deb uyda o'tirishibdi degan Xurram. Taliban Afg'onistondan AQSh harbiylarini olib chiqib ketishni yakunlashidan oldin mamlakatning aksar qismini, 6 ta qo'shni davlat bilan chegara o'tish joylarini va poytaxtni qo'lga oldi. Avvalroq minglab afg'onistonlik Taliban bosib olgan viloyatlardan Kobulga qochib borgan edi. Ekstremistik guruh o'z nazoratiga olgan hududlarda odamlarni qatl etayotgani, erkaklarga soqol qo'yish, qizlarga esa maktabga borish taqiqlangani haqida xabarlar kelib tushmoqda. Pollard butun dunyodagi boshqa jangari guruhlar kabi Taliban ham yosh yigitlarni o'z saflariga qo'shilishga chorlab bosim o'tkazayotganini aytdi. 1990-yillarga qaytdik, deb yozdi muxbir. Jiddiy xavf va tahdidlarga qaramay ko'plab afg'onlar o'z o'ylarini izhor qilishda davom etmoqda. Kobuldagi Afg'oniston Amerika universiteti o'qituvchisi Muska Dastagir Twitterda Taliban vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilgan. Afg'oniston qurbon bo'lishdan charchadi. Afg'onistonlik ayollar yashirinmaydi, biz qo'rqmaymiz, deb yozgan Dastagir Taliban muzokaralar qo'mitasi a'zosi Suhayl Shohinga. Butun dunyoning e'tibori Afg'onistonga, Kobulga, Talibonga va ular qilayotgan ishlarga qaratilgan, deb yozgan o'qituvchi. Taliban AQSh prezidenti Jo Biden Afg'onistondan Amerika harbiylari 11 sentyabrgacha olib chiqib ketilishini e'lon qilganidan so'ng jangovar harakatlarni kuchaytirgan edi. Keyinroq Biden AQSh harbiylari Afg'onistonni 31 avgustgacha tark etishini aytgan. AQSh harbiylari 2020 yilda sobiq prezident Donald Trump davrida Taliban bilan imzolangan bitimga binoan mamlakatdan olib chiqib ketildi. Taliban yutuqlari tufayli xorijiy kuchlar Afg'onistondan olib chiqib ketilgani keskin tanqidga uchramoqda. Pollard o'z maqolasida ushbu muvaffaqiyatsizlik Vashingtonning diplomatik obro'siga jiddiy putur yetkazgan deydi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Taliban va radikallashuv. Ekspertlar O'zbekistonga chegara oshi tahdidlarini baholamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. 16 avgust kuni aksar dunyo toliblar qo'liga o'tgan Afg'oniston poytaxti, undagi xaos, xususan Kobul aeroportidagi insoniy fojia tasvirlariga guvoh bo'ldi. Bu sarosimaning O'zbekiston hududiga ham qisman ko'cha boshlagani ko'rildi. Mamlakat harbiylari ruxsatsiz o'z havo hududiga kirgan afg'on harbiy uchog'ini urib tushirdi. Rasmiy Toshkent mamlakat hududiga Talibondan boshpana istagan 84 shaxs kiritilgani, hozirda chegara hududida osoyishtalik hukmron ekanini ta'kidlamoqda. Ayni paytda ozodlik gaplashgan tahlilchilar Afg'onistonda toliblar boshqaruvidagi islomiy amirlik o'rnatilishining yaqin muddatli oqibatlari tahlikali ekanini aytmoqda. Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Filgengauer ozodlik bilan suhbatda Talibonning hokimiyat tepasiga kelishi butun dunyo, xususan Markaziy Osiyodagi geopolitik kuchlar nisbatini o'zgartirib yuborishini ta'kidlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistondan chiqib ketish orqali 20 yil bog'liq turgan qo'lini yechib, o'z harbiy va moliyaviy resurslarini boshqa jabhalarga tashlash imkonini qo'lga kiritdi. Rossiyaning ham asosiy e'tibori NATO bilan chegara hududlariga qaratilgan. Toliblarning hokimiyatga kelishi yangi ittifoqlar tug'ilishiga yo'l ochadi. Afg'onistonning Pokiston nazoratidagi toliblar boshqaruviga o'tishi eng ko'p Hindistonni xavotirga soladi. Albatta, Rossiya o'z orqa hovlisi deb qaraydigan Markaziy Osiyoning beqarorlashuvi Moskvani ham tashvishga solmay qolmaydi. Faqat bu tahlikani bartaraf qilish uchun Rossiyada aniq reja va yetarli resurs bormi degan savolga hozircha javob yo'q, dedi tahlilchi. Filgengauer Talibondan tug'iladigan harbiy xavfsizlik tahlikalari O'zbekistonni Rossiya yetovidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti quchog'iga qaytarishini ehtimoldan soqit qilmaydi. Albatta, Rossiya hozirgi vaziyatdan foydalanib, O'zbekistonni ODKBga qaytarish urinishini kuchaytiradi. Zotan bu harakatlar to'xtagan emas edi. Ammo bu qog'ozda bor, amalda biror ish ko'rsatmaydigan harbiy ittifoq. Unga kirish va kirmaslik amalda O'zbekiston xavfsizligiga biror manfaat keltiradi deb o'ylamayman, dedi rossiyalik harbiy ekspert. Londondagi Sharq tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov Talibonning O'zbekiston hududiga qurolli hujum qilish ehtimolini 0 ga yaqin deb baholaydi. Taliban bugun davlatga aylandi. Ularning asosiy vazifasi xalqaro legitimlik qozonish, suveren hokimiyat sifatida tan olinishiga erishishdir. Shu bois ular o'z mafkuraviy qarashlardan chekinmagan holda qo'shni davlatlarga nisbatan agressiv harakatlardan tiyiladi deb o'ylayman. Ikkinchidan, Taliban bundan buyog'iga Afg'oniston iqtisodi va aholi hayot darajasi uchun mas'uliyatni zimmasiga olishga majbur. Shu bois ular o'z shimoliy qo'shnilari bilan iqtisodiy hamkorlik o'rnatish, xususan transport koridori, elektr, gaz va neft ta'minoti bo'yicha munosabat o'rnatishga majbur. Agar Taliban mamlakatda o'z va'da qilayotgan qonun va tartib o'rnata olsa, iqtisodiy hamkorlik istiqboli faqat yaxshilanadi deb umid qilish mumkin, dedi tahlilchi. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari oyog'i hali Afg'onistondan uzilib ulgurmay, mamlakatning deyarli qarshiliksiz toliblar qo'liga o'tishi, mahalliy blogerlarning yozishicha, O'zbekiston ichkarisidagi diniy qatlam tomonidan islom g'alabasi sifatida talqin etilmoqda va olqishlanmoqda. Tahlilchi Alisher Ilhomov ham Talibonning hokimiyatga kelishidan O'zbekiston uchun tug'iladigan asosiy xatar uning quroli emas, balki mafkurasida degan ishonchda. Janubiy qo'shnining eng keskin shariat qonunlari bo'yicha boshqariladigan davlatga aylanishi O'zbekistondagi islomiy kayfiyatni kuchaytirib yuborishi mumkin. Ayniqsa, ayrim mahalliy toliblarning O'zbekiston musulmonlarining muayyan qatlami orasida ommalashgani nazarda tutilsa, bu ijtimoiy qatlamni toliblar Afg'onistonda o'rnatadigan tartib faqat ilhomlantiradi. O'zbek hukumatı bu kayfiyatlar bilan ziddiyatga kirishda qo'rqib turibdi. Shu bois bundan keyin xotin-qizlar va erkinlikni sevuvchi yoshlar ziyoniga ma'naviyatchilik ruhida konservativ mafkurani tiqishtirish faqat kuchayadi, dedi sharqshunos olim. Rossiyalik tahlilchi Pavel Filgengauer ham ayni fikrda. O'zbekiston davlat boshqaruvida korrupsiya nihoyatda kuchli, aholi qashshoqlashib bormoqda. Mamlakat, ayniqsa Farg'ona vodiysida jamiyatning islomiylashuvi keyingi yillarda yanada kuchaydi. Bunday vaziyatda korrupsionerlarni dorga osaman, o'g'rilarning qo'lini chopaman deb va'da qilayotgan shariat boshqaruvi o'z hayotidan norozi o'zbekistonliklar uchun havas qiladigan hukumatga aylanishi tabiiy, dedi bu ekspert. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng Taliban yetakchilarini O'zbekistonga chaqirib mehmon qilgan. Ularga zar choponlar kiydirgan Toshkent rasmiylari ham shunga ishonadi. Ular nazarida hokimiyatning Taliblar qo'liga o'tishi, Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi va janubiy qo'shni bilan transport koridori kabi masalalarda yaqin hamkorlikka imkon beradi. Ayni paytda 16 avgust kuni Ozodlik gaplashgan O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatining Termizdagi mulozimi Mozori Sharifga sement olib borgan O'zbek vagonlarining hokimiyat Talibonga o'tishi ortidan qurolli toliblar garovida qolayotganini bildirdi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan bu ma'lumot Talibon bilan hamkorlik, xususan iqtisodiy hamkorlikka ishonch zaminining ancha zaif ekanidan darakchi sifatida ko'rilmoqda.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Jo Bayden AQSh o'zga davlatning fuqarolar urushida ishtirok etmasligi kerakligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. AQSh prezidenti Jo Bayden Oq uyda o'tgan matbuot anjumanida 15 avgustda Kobul Taliban tomonidan egallanganiga munosabat bildirar ekan, Afg'onistondan Amerika harbiylarini chiqarish to'g'risidagi qaroridan afsuslanmasligini bildirdi. Unga ko'ra, oradan 20 yil o'tgach harbiylarni chiqarish uchun bundan qulay fursat bo'lmasligi ayon bo'ldi.
I'm now the fourth American president to preside over war in Afghanistan. Two Democrats and two Republicans.
Men Afg'onistonda urush olib borishga majbur bo'lgan AQShning 4-chi prezidentiman. So'nggi 20 yil davomida 2 respublikachi va 2 demokrat prezident bu urush bilan mashg'ul bo'ldi. Men bu og'ir yukni 5-chi prezidentga meros sifatida tashlab ketmoqchi emasman, dedi Bayden.
I will not pass this responsibility on to a fifth president.
Prezident uning ma'muriyati Taliban hokimiyatni bu qadar tez bosib olishi mumkinligini kutmaganini tan oldi. Unga ko'ra, Washington Afg'oniston hukumat kuchlari Talibanga qarshi turish salohiyatiga ega bo'lishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solgan.
We spent over a trillion dollars. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong.
Baydenga ko'ra, AQShning Afg'onistondagi missiyasi uchun 1 trillion dollar sarflangan. Afg'oniston askarlari qurol, texnika, kiyim-kechak, oylik maosh bilan ta'minlangan. Amerika harbiylari afg'onlar o'zi uchun jang qilishni istamagan urushda ishtirok etishi va halok bo'lishi kerak emas, dedi Bayden. Bayonot davomida Jo Bayden AQSh milliy manfaatlari doim ustuvor bo'lganini, Afg'onistondagi missiyaning maqsadi afg'on millatini shakllantirishda ishtirok etish emas, balki AQSh hududiga terror hujumlari uyushtirishga yo'l qo'ymaslik bo'lganini aytdi. Taliban tomonidan Kobulning kutilmaganda egallab olinishi ortidan jahonda AQSh siyosati keskin tanqidga uchramoqda. Tahlilchilar 20 yil davomida Washington Afg'oniston hukumatini qo'llab-quvvatlash uchun milliardlab dollar mablag' va katta harbiy kuch sarflaganiga qaramay, bu mamlakatda isyonchilarga qarshi kurasha olish salohiyatiga ega bo'lgan demokratik hukumatni shakllantira olmaganini tanqid qilmoqda. Bayden ma'muriyatidagi yetakchi shaxslar esa Afg'oniston hukumatining bu qadar tez mag'lub bo'lishi kutilmagan holat bo'lganini aytmoqda. Taliban bu qadar tez g'alaba qilishi mumkinligini bir necha oy mobaynida ehtimoldan soqit qilib kelgan prezident Bayden tanqidlarning asosiy nishoniga aylandi. Baydenni ayniqsa Kongressdagi respublikachilar qattiq tanqid qilmoqda. Ularga ko'ra, Bayden siyosati oqibatida AQShning jahondagi eng kuchli davlat sifatidagi obro'si keskin tushib ketdi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Taliban hokimiyatga qaytdi. Bu yog'iga nima bo'ladi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Kobulga bostirib kirib, prezident saroyini egallab oldi. Shahardagi vaziyat tez sur'atda o'zgarib bormoqda. 16-avgustga o'tar kechasi Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatdan qochib ketdi. Shahardagi xavfsizlik kuchlari g'oyib bo'ldi. Hozircha ko'p narsa noma'lum bo'lsa-da, quyida Taliban qo'liga o'tgan Afg'oniston oldida turgan muhim savollarni ko'rib chiqamiz. Demokratik yo'l bilan saylangan Afg'oniston hukumatiga nima bo'ldi? Kobuldagi xalqaro miqyosda tan olingan hukumat deyarli quladi. Prezident G'ani 15-avgust kuni Afg'onistonni tark etdi. Bu bilan prezident Kobulni Talibonga topshirdi. G'ani qo'shni Tojikistonga qo'ngani va 3-chi davlatga yo'l olishni rejalayotgani xabar qilindi. G'ani ma'muriyatining asosiy a'zolari, jumladan milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Hamdulloh Mohib va prezident ma'muriy idorasi rahbari Fazil Fazli ham mamlakatni tark etdi. Hukumatning ba'zi yuqori lavozimli amaldorlari, jumladan vazirlar mahkamasi vazirlari shaharda qolmoqda. Hozir mamlakatni kim boshqaryapti? 15-avgust kuni oqshom Afg'oniston xavfsizlik kuchlari shaharni qisman nazorat qilayotgani aytilgandi, lekin ular ham tezda Talibonga taslim bo'lishdi. Kobul atrofida vaqti-vaqti bilan o'q otilgani haqida xabar tarqaldi, lekin yirik to'qnashuvlar sodir bo'lmadi. Ba'zi afg'on askarlari va politsiya xodimlari postlarini tashlab, formalarini yechayotgani va qochib ketayotgani kuzatildi. Taliban jangchilari tez sur'atda asosiy hukumat binolarini qo'lga oldi. Taliban qo'mondonlari G'ani idorasida Afg'oniston bayrog'ini olib tashlayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldi. Kobul xalqaro aeroportini hali hanuz bir necha ming AQSh harbiysi nazorat qilmoqda. Ular chet ellik diplomatlar, xorij fuqarolari va chet el tashkilotlarida ishlagan afg'onlarning Kobuldan xavfsiz chiqib ketishini ta'minlamoqdalar. Afg'onistonning Yevropadagi sobiq diplomatlaridan biri Umar Samad, hamma joyda xavfsizlik bo'linmalari bor, lekin mamlakat rahbarlari qochib ketganidan keyin ularni boshqaruvchi qo'mondon yo'q dedi. 15-avgust kuni Afg'onistonning nufuzli sobiq prezidenti Hamid Karzay muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilishini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu organ hokimiyat tinch yo'l bilan o'tishini nazorat qiladi. 3 kishidan iborat kengash tarkibiga Kobuldagi hukumatning ikkinchi yuqori lavozimli rasmiysi Abdulla Abdulla va taniqli sobiq dala qo'mondoni Gulbiddin Hikmatyor kirishi aytildi. Qanday hukumat yuzaga kelishi mumkin? Afg'oniston ichki ishlar vaziri Abdulsattor Mirzakaval hokimiyat o'tish davri ma'muriyatiga o'tkazilishini ta'kidladi. Ammo Taliban bu da'volarni bekor qilib, guruh hokimiyat to'liq topshirilishini kutayotganini bildirdi. Men Taliban to'g'ridan-to'g'ri hokimiyatni o'z qo'liga oladi yoki taliblarning ishonchli vakillaridan iborat muvaqqat hukumat tuziladi deb qo'rqaman, dedi Kobuldagi Afg'oniston Amerika universiteti professori Xorun Rahimiy. Bunday holatda kelajakdagi siyosiy tizim inklyuziv bo'lishi ehtimoldan yiroq. Bu esa Afg'on hukumatı kuch bilan o'rnatilgan va noqonuniy deb hisoblanishiga olib keladi, dedi professor. AQSh rasmiylari agar Taliban hokimiyatni zo'rlik bilan egallab olsa, Washington bunday hukumatni tan olmasligini aytgan. Taliban bundan oldin G'ani iste'foga chiqsa o'tish davri hukumatini tuzishni yoqlashini izhor qilgan edi. Ammo ular o'z va'dalarini bajarishlari noma'lum. G'ani qochganidan keyin biz 1-2 kun ichida keng qamrovli tizimga yoki bir partiyali tizimga o'tayotganimizni bilib olamiz, dedi Samad. Afg'oniston hukumatining sobiq maslahatchisi Torek Farhodiyning aytishicha, agar vaqtinchalik tuzilma inklyuziv bo'lsa, Taliban unda asosiy rolni egallashini kutish mumkin, lekin boshqa siyosiy kuchlarga ham izin berilishi mumkin. Farhodiy bunday kuchlar Kobuldagi hozirgi siyosiy elita vakillaridan emas, balki taniqli bo'lmagan shaxslar va manfaatdor tomonlarni o'z ichiga olishini taxmin qiladi. Taliban ehtimol biz tanlagan siyosiy arboblardan emas, balki barcha viloyatlar va etnik guruhlar vakillaridan iborat hukumatni tuzadi, dedi Farhodiy. Kelajak haqida nima deyish mumkin? Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Kobulda Taliban hukmron bo'lgan hukumat paydo bo'lishi ehtimoli katta. Taliban 1990-yillarda hokimiyatga kelganida boshqaruv Amirul Mo'minin, ya'ni mo'minlar amiri qo'lida markazlashtirilgandi. Oliy rahbar davlat boshlig'i bo'lib eng yuqori hokimiyatga ega edi. Bu lavozimni Talibonning ruhoniy rahbari va asoschisi Mulla Umar egallagandi. Taliban demokratiya va saylovlar xorijiy importlar ekanini aytib, ularni rad etib keladi. Taliban o'zining shafqatsiz sobiq rejimini tiklaydimi yoki yo'q noma'lum. Guruh 1996-yildan 2001-yilgacha Afg'onistonni boshqargan davrda fundamentalist dindorlar ayollarga zulm o'tkazgan, etnik va diniy ozchiliklarni qirg'in qilgan, musiqa va televideniyani taqiqlagan. Dastlabki ma'lumotlardan toliblar Afg'onistonning boshqa qo'lga olingan shaharlari va qishloqlarida kuzatilgani kabi Kobulda ham ko'plab repressiv va eskicha qonunlarni qayta joriy qilishini xulosa qilish mumkin. Taliban ayollarga uydan tashqarida ishlashni taqiqladi, qizlarni ta'lim olishini keskin cheklab qo'ydi, ayollarga mahramsiz ko'chaga chiqishni taqiqladi. Yosh qiz kelinlar Taliban jangarilariga erga tegishga majburlanayotgani haqida ham xabarlar tarqalmoqda. Lekin toliblar ayollarning huquqlarini himoya qilishlarini va chet elliklarni ham, afg'onlarni ham himoya qilishga va'da berib, o'zlarini mo'tadil ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Biz aholi, xususan Kobul shahridagilar mol-mulki hayot xavfsiz ekanini kafolatlaymiz, dedi Taliban matbuot kotibi Suhayil Shahin 15 avgust kuni. Tashqi kuchlar ta'siri qanday? G'arb kuchlari 31 avgustga qadar barcha xorijiy kuchlar mamlakatdan olib chiqib ketilganidan keyin ham Afg'onistonda qolishni va'da qilishgan edi. Va'da qilinganidek, xalqaro hamjamiyat 1989-2001 yillardagidek Afg'onistonni tark etmasligi juda muhim, dedi Samad. Shuningdek, Taliban xalqaro e'tibor va qo'llovni saqlab qoladigan tarzda o'zini tutishi juda muhim. Ayniqsa, inson huquqlari, siyosati va so'z erkinligi kabi ba'zi asosiy erkinliklar bo'yicha, dedi u. Tahlilchilar fikricha, AQSh va boshqa xorijiy davlatlar qashshoq mamlakatga xalqaro yordam va guruhni rasman tan olish orqali Taliban harakatiga ta'sir qilishi mumkin. Ayrimlar Washington Taliban 1990 yillardagi kabi yakka mahov davlatga aylanishni istamasligidan umid qilmoqda. Taliban butun mamlakatni qo'lga olish arafasida turganini hisobga olsak, xalqaro legitimlik taliblar uchun qanchalik muhim yoki muhim emasligi noma'lum.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Moskvada 71 yoshda vafot etgan O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi Muftiy Usmonxon Alimov 16 avgust kuni Samarqand viloyatida dafn etildi. Uni davolagan vrachlar Muftiy Moskvada koronavirusdan davolanib kelganini tasdiqlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yilning 15 avgust kuni Moskvadagi klinikalardan birida O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi bosh Muftiy Usmonxon Alimov vafot etdi. Avvalroq O'zbekiston musulmonlar idorasi 71 yoshli muftiy Rossiya poytaxtidagi vrachlar nazoratida o'pka va qon tomir kasalliklari, xususan o'pka pnevmoniyasi bo'yicha muolajalar olayotganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bemor oxirgi bir oy davomida avval Toshkentda davolangan, keyin maxsus reysda Moskvaga olib kelingan. Muftiyning o'pka kasalligidan davolangani aytilgan, biroq uning koronavirus testi natijalari ochiqlanmasdan kelinayotgandi. Ozodlik Usmonxon Alimov Moskva shahar 52-chi klinik shifoxonasining 7-chi sonli reanimatsiya bo'limida davolangani, o'limidan bir necha kun oldin u koma holatida bo'lganini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan klinika shifokorlari muftiyning o'limiga COVID-19 sabab bo'lganini tasdiqlashdi. Ha, kecha vafot etdi, olib ketishdi. Kecha O'zbekistonga xato qilmasam. O'limga koronavirus sabab bo'ldi, dedi Ozodlik bilan telefon orqali qisqa muloqotda muftiyni davolagan rossiyalik shifokorlardan biri. Usmonxon Alimovning Moskva klinikasida davolanayotgan 23 iyul kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy xabardan keyin ma'lum bo'lgandi. Bundan oldinroq O'zbekiston musulmonlar idorasi muftiy Usmonxon Alimovning salomatligi to'g'risida internetda tarqalayotgan xabarlarga munosabat bildirib, muftiyning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi xabarlarni rad etgan. Marhumning janoza namozi 2021 yil 16 avgust dushanba kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumani Orlat qishlog'idagi Eshoni Temirxon To'ram jome masjidida ado etildi. 16 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev va Bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston musulmonlar idorasining marhum raisi Usmonxon Alimov uyiga tashrif buyurishib, uning oila a'zolariga hamdardlik bildirishdi. O'zbekiston diniy idorasi rahbari vafoti yuzasidan, shuningdek, Rossiya Federatsiyasi musulmonlar diniy idorasi raisi muftiy Shayx Ravil Gaynuddin, Moskva muftisi Ildar Aliuddinov, Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov, muhaddis olim Shayx Muhammad Avvoma va boshqalar hamdardlik bildirgan. Usmonxon Alimov 2006 yilda O'zbekiston muftisi bo'lgunga qadar Samarqand viloyati bosh imom xatibi bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistonda musulmonlar idorasiga yaqin manbaning so'zlariga ko'ra, Usmonxon Alimovning diniy idoraga rahbar etib tayinlanishi ichida bevosita Prezident Mirziyoyevning hissasi katta. Shavkat Mirziyoyev Samarqandda viloyat hokimi bo'lib ishlagan paytda uni tanigan. 2006 yilda oldingi muftiy iste'foga ketganda Usmonxon Alimov Samarqand viloyatida edi. Karimov Mirziyoyevdan so'ragandi, kim bor nomzod deb. shuni taklif qilgan. Alimov qori ham emas, diniy bilimlardan undan ustunroq domlalar bor edi. Karimov o'zi suhbatlashib tasdiqlaydi. Ammo har ehtimolga qarshi uning yoniga 2-3 ta o'zini odamini qo'ygan, dedi ismi ochiqlanishini istamagan manba. Suhbatdosh muftiy lavozimiga tayinlangan Usmonxon Alimov uzoq yillar davomida avval oldingi prezident Islom Karimov, keyin esa Shavkat Mirziyoyev rejimiga sidqidildan xizmat qilib kelganini aytadi. Usmonxon Alimov vafot etish ortidan tarmoqlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarligiga kim tayinlanishi borasida qizg'in muhokamalar boshlanib ketdi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov yangi muftiy tayinlanishida hukumat qaysi me'yorlarga amal qilishi borasida fikr yuritadi.
Endi uni yozilgan protsedurasi yo'q, lekin uni tushunish juda ham oson. Muftiy bo'lish potensialiga ega bo'lgan yoki yuqori bir diniy bilimlariga ega bo'lgan bu boshlang'ich shartlari, asosiy shartlari, hukumat oliy hokimiyatga to'laqonli sadoqatli bo'lgan va siyosiy diniy o'yinlar qilmaydigan va hokimiyatni chizgan chizig'idan chiqmaydigan odamlar muftiy bo'lgan bizdan. Faqat birinchi muftiy bu Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf siyosiy figura edi. Uni Gorbachev qo'ygan, uni SSR qo'ygan, u katta figura bo'lgan. Uni O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin sirozi tezda almashtirishgan. Xo'p, endi salgina kuchliroq odamni qo'yishlari ham mumkin,
dedi Kamoliddin Rabbimov. Siyosatshunos Islom Karimovning vafoti ortidan mamlakatda o'zgargan diniy siyosiy muhitda ko'pgina din peshvolari sahnaga chiqqaniga e'tibor qaratdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi hozirga qadar Usmonxon Alimov o'rnini kim egallashi mumkinligi borasida biror ishora bermagan.
Ozodlik radiosi Telegram